Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Goeiemôre. So lekker om julle vanoggend hier so te kan hê. Ek is trots op julle dat julle hier is na 'n lekker game gisteraand. Soos Jonathan gesê het, miskien het jy 'n gebed gebid en jy het 'n belofte gemaak en jy is maar meer skuldgevoel wat jou gedryf het om hier te wees, maar ek is dankbaar dat jy in elk geval is so is. Nou, ons maak vandag klaar met ons reeks, mense glo hulle oë voor hulle ore, en ons het oor klomp verskillende onderwerpe gepraat in die reeks, en ons vat eintlik maar vandag, vat ons die reeks saam. Ek dink dit is belangrik, dat so makkelijk in 'n wêreld waar ons vandag in leef, kan mense baie praat, en mense kan baie dinge sê, maar op die ou end van die dag, vir die wêreld dophou, die samelewing dophou, en mense dophou, is hoe ek en jy leef, en wat ek en jy in ons elke dagse lewe doen. Nou, ons as gemeente, ek dink dis belangrik, as mens jou identiteit kan vestig, of ten minste net verwoord, dan weet mens wat om te doen, of hoe om te leef, en ons het hierop ingelê oor die laaste paar weke, en ons heel eers gesê, ons is Jesus gesentreerd, as gemeente, is ons Jesus gesentreerd, lief vir God, en alles begin en eindig vir ons as gemeente, en ook hopelik so in jou eie lewe by hom. Die tweede gedeelte van dit is, ons is ander gefokus, ons is lief vir ander, dit is die opdrag wat Jesus vir ons gegee het, jy het die Here jou God lief met jou hele hart, jou siel, al jou krag en al jou verstand, en ook jou naaste soos jouself. So ons plaas, ander plaas ons bo onsself, en vandag kyk ons so 'n bietjie na, ons is uitwaarts gerig. Verander die wêreld, ons bestaan nie net vir onsself nie, maar vir ons gemeenskap en die wêreld. En hierdie is nie net 'n kompasvisie nie, hierdie is inteendeel 'n evangelievisie, 'n Jesusvisie, 'n Jesusharte, 'n Jesusmanier van kyk. Nou, voor ons daarby uitkom, ek weet nie of dit met jou gebeur het nie, maar ek onthou as kind, het my ma baie keer vir my hierdie baie spesifieke voorwaardes of Levitus voorgelees. Dinge vir my gesê wat ek mag doen en nie mag doen nie. En een van daai dinge wat my ma baie keer vir ons gesê het, net voor mense kom kuier, dan sy gewoonlik gesê, moenie jou bord te vol skep nie. Kyk eers of almal iets het. En ek weet, jou kinders is glad nie so nie, of jy is nie so nie, maar as jy dalk miskien derde in die ry is, en jy hou dalk miskien van pompoenkoekies, en daar's twee oor, en jy wou eintlik drie gehad het, dan dink jy, ander mense gaan fyn wees. Ek meen, hulle, jy kan nie help, die eerste klomp het so baie gevat nie, maar jy gaan ten minste jou twee vat. Jy is glad nie so nie? Of dalk miskien by 'n familie byeenkoms, so 'n klein worsietjie, so ietsie wat lekker is, en dan sien jy dalk min, en jy, as jy inskep, skep jy maar net vir jou so twee of drie ekstra in, want jy is net so bang, daai oom of daai tannie wat saam met jou ouers dalk miskien by jou kom kuier het, of familie wat jy langs was, jy is so bang, hulle eet van al lekker worsies, en dit is eintlik jou gunsteling. My ma het altyd vir ons gesê, julle wag, dat al die mense eers klaar inskep, dan kry julle. Glad nie by julle so nie. Julle is gelukkig, hè? Dis bly vir julle. Dis regtig incredible. Ek dink, ons sê vir ons kinders baie keer, ek sê ons vir ons kinders, sorry, moenie so baie vat nie, en nie asof hulle baie eet nie, maar moenie so baie vat nie, of kom ons wag net so klein bietjie, of kom ons wag net almal gekry het, en mense is nogal ingestel daarop, konstant, binne die lewe, en jy kyk rondom jou die hele liewe tyd. Jy maak seker, almal is okay, en almal het genoeg gehad, en baie keer, as mens wegry van 'n familie braai of 'n inkoms af, dan praat mens, dan sê jou vrou byvoorbeeld vir jou, hoor, het jy van my pompoenkoekies gehad, en dan sê so, wat is pompoenkoekies, en dan so was ek baie lekker, en sê nee, maar toe ek daar kom, was dit laag gewees, en dan los die prentjie by jou, of jy het miskien gesien, hoe die mense wat jou onthaal, hoe hulle eerste gaan, of hulle kinders gaan eerste, en dan skep hulle borde so vol, en eet hulle omtrent nie, is alles wat na die bord is nie, hulle los die meeste van die kos, en dan rij jy weg, en sê vir jou vrou, of jou vrou sê vir jou, ja, maar my kinders is ongemeneer, vraatsige. Hele bord vol kos, nou, en mors hulle nie kos, daar is arme kinders in, wat ook al, Ethiopië. Het jou ma altyd, het ook vir jou gesê, weet jy, my ma het altyd vir my, as ons nie ons kos, maar as kinders wat honger is in Ethiopië, dan sê ek so, maar ma, stuur vir die kos. Hierdie, boontjies en wortels en pompoen, stuur dit vir hulle. maar hoef het glad nie eens te maak nie, ons kan het net so veel stuur, so voor het maat, so maak. Ek dink, mense het die persepsie baie keer van mense, oor hoe mense hulle self gedra aan tafel. Nou, as ek en jy iemand sou vra, jy hoef op 'n ander noot, as ek en jy iemand 'n vraag sou vra, mense verwys baie keer na 'n kerk as 'n geestelike tuiste, en as ek en jy iemand sou vra, so wat dink jy van kerk? As iemand hier kom kuier, of as iemand hier draai kom maak, wat sal hulle story wees as hulle hier wegry? Rondom ons gesinse maniere, of dit hulle beleef het en ervaar het. En miskien het jy al die vraag gevra, en baie mense sal sê, my ervaring, as ek dink aan kerk, dis 'n positiewe ervaring, dis 'n goeie ervaring, dis 'n lekker ervaring, daar's mooie stories, en baie mense sal sê, nee, daar's seer stories, en daar's morsige stories, en daar's pyn, en ek intend ek is teleurgesteld, en ek is moeg vir kerk, mense. Ek hou nog soort van God, maar ek is net, ek weet dit nie heeltemal van kerkmense nie, ek is net so keelvol vir hulle, en keelvol wat hulle aanvang, en keelvol vir wat hulle doen, en is eintlik al half afgesit rondom godsdienstige mense. En hierdie prentjie het ons baie keer het van kerk, gaan dood eenvoudig oor die beeld, wat ek en jy uitstraal, vir 'n wêreld daar buite, wat Jesus Christus verskriklik nodig het. Ongelukkig, ek dink die beeld wat ons baie keer uitstraal vir mense is, ons is baie inwaarts gerig. Dit gaan vir ons oor ons, wat vir ons lekker is, wat vir ons mooi is, wat vir ons goed is, wat vir ons pas, en elke ding wat net werk vir ons, dit is, ons is inwaarts gerig, insider gefokus in ons lewens. En Jesus se beeld, van wat hy eindelijk sy prentjie gehad het, toe hy die beweging, wat ons die kerk noem vandag begin, was radikaal anders te gewees as dit wat ek en jy baie keer beleef, ervaar, of selfs wat ek en jy baie keer binne kerk soek. Ons behoefte in kerk verskil baie keer dramaties anders te van die doel van wat Jesus eindelijk aanvanklik van kerk in gedagte gehad het. Nou, daar was hierdie vergadering gewees vroeg in die begin van die beweging van kerk, so binne die eerste 15 jaar van die beweging van die Nuwe Testamentiese kerk nadat Jesus opgevaar het, en dit staan bekend as die Jerusalem Raad, waar almal bymekaar gekom het, en hulle het eintlik die vraag gevra, so hoe lyk dit om kerk te wees? Dit ons nou oor gepraat het, hierdie verskillende identiteite, wat is die kerkse identiteit, en wat is die uitdrukking van dit, en hoe precies lyk dit? En dan kom iemand na vore, en hy begin te praat, en die persoon wie praat is 'n ou met die naam van Jakobus, nie Jakobus die broer van Johannes nie, maar Jakobus die broer van Jesus. Wat interessant is van hom is, hy was nie 'n volgeling van Jesus gewees, totdat Jesus klaar hemel toe gegaan het nie. En toe hy eers begin glo, sy broer was actually Messias gewees, en hy word later die leier van die kerk binne in Jerusalem, en al die ouderlinge, en al die diakens, en al die slim mense, en die geleerde mense, en die ouens met dik brille, en sonder brille, en met boeke, en sonder boeke, almal sit daar so. En hulle is besig om te bespreek oor wat het precies beteken om kerk te wees, en wat is die reëls van kerk, en wat is die rol van kerk, en hoe daai uitdrukking moet lyk hier vanaf vorentoe. En dan binne Handelinge 15, dan gaan Lukas, en hy skryf hierdie neer, en hy vertel die story so, hy sê, toe hulle klaar was, sê Jakobus, dit was Petrus, en dit was Paulus geweest gesels, toe hulle klaar was, sê Jakobus, broers, luister na my. Simon het verduidelik hoe dit God self is wat begin het, om na die heiden nasies om te sien en deur om vir hulle 'n volk uit en deur om vir hom 'n volk uit hulle te versamel. Hy sê die profete sê dieselfde, daar staan geskrewe, daarna sal ek terugkom, en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou, en ek sal sy bouvalle herstel, en ek sal weer regmaak, sodat al die ander mense, die mense wat buite staan, die Here kan soek, ja, al die heiden nasies wat ek roep om my eiendom te wees, sê die Here wat hierdie dinge doen, dit is van ouds af bekend. Nou, wanneer ek en jy na hierdie gedeelte kyk, dan net gou so 'n oomblik stil staan, dan ons hierdie gedeelte kyk, dan sê Jakobus eintlik, hoorie, hierdie is nie moeilike goed nie. Reg vanuit die Ou Testament uit het God hierdie al bekend gemaak, dat hy wil hê dat almal moet deel hê in sy familie. Hy wil hê almal moet deel wees van sy volk. Ja, daar was hierdie uitverkiesde volk gewees, of hierdie verkorene volk van God, die Israeliete gewees, maar dit was as 'n voorbeeld, of as 'n voorloper, vir die verhaal wat God eintlik van die begin af geskryf het, waar sy begeerte is, dat almal kan deel wees, elke liewe een ingesluit kan wees, by sy huis. Dat daar nie 'n buitestander en 'n binnestander moet wees nie. Dat daar 'n ander tipe aanslag sal wees. En dan gaan Jakobus aan, hy eindig af met drie woorde, en hy sê, daarom meen ek, dat ons dit nie moet moeilik maak, vir die heidene, wat hulle tot God wil bekeer nie. En hierdie is nogal taamlik die kruks van het alles. Ek dink as jy die gedeelte van die vergadering binnen die religie moet opsom, wat Jakobus sê is dood eenvoudig, ons Kompas gemeente, ons gelowiges, ons kerk, ons as die kerk, die liggaam van Christus, ons moet het nie moeilik maak vir mense om by God uit te kom nie. Die kerk is nie 'n eksessiewe klap nie. En ons verwar baie keer hierdie, of ons skuif baie keer die grense rondom dink, en ons dink baie keer dat die kerk, of het nou 'n gebou is in jou wêreld, of jou prentjie, of het is dat hierdie gemeente is, Kompas gemeente, of die gemeenskap van gelowiges, of Christen oor die algemeen, dat hierdie eksklusiewe klap is waarin jy kan behoort. Maar eindelijk wat Jesus gekom het, uiteindelijk gekom en hy het ons uitgedaag en gesê, jy het nie nodig om mure te bou, om hierdie meer te isoleer en meer af te sonder nie. Wat jy nodig het om te doen is, jy het nodig om brug te bou. Jy het nodig om het makkeliker vir mense te maak en moontlik vir mense te maak om nader te kan kom. Jy het nie nodig om vyhandig na ander mense te kyk nie. Inteendeel, jy het nodig om ander die geleentheid te gee, ander die kans te gun om te beleef, te ervaar en deel te wees in dit wat ek vir julle deel van gemaak het. En dit is moeilik, want so maklik skuif ons harte van buite af na binne toe. En julle, hierdie gebeur nie oornag nie. Hierdie gebeur bietjie vir bietjie vir bietjie vir bietjie vir bietjie. Klein bewegings wat ons toelaat. Klein dinge wat ons in ons lewens innooi, wat ons al hoe meer en meer begin intrek om net na onsself te fokus. Eenvoudig gestel, ons dink baie keer, dat Jesus en sy kerk gaan oor ons, wie Jesus klaar ontmoet het, beleef het, ervaar het en leer ken het. Maar dis nie die story nie. En dis nie wat Jesus eindelijk vir ons vertel het nie. Sien, ek wil hierdie stelling maak vir die volgende sê, dat Jesus, sy kerk is nie 'n museum vir volmaakte mense nie. Gaat nie. Inteendeel, is hospitaal vir gebrokenis. Julle weet hierdie. As jy deel is van die gemeente, of jy al kom besoek vir 'n geruime tyd, of al saam met my die ritmes gegaan het, sal jy weet, ek het nog altyd gesê, julle allemaal en ek en Kleis is moegoes. As jy het nog nie gehoor het nie, hoor het vandag vir die eerste keer. Yes! Hoekom? Want ons allemaal is gebroken. En omdat ons allemaal gebroken is, omdat ons allemaal moegoes is, het ons Jesus nodig. Ons is nie perfect nie. Ten spyte van wat jy vir jou vrou vertel het, jou vrou en ons ken die waarheid. Jy is nie volmaak nie. Jy is nie perfect nie, al dink jy so. Jesus het nie gekom om vir klomp volmaakte mense nie. Hy het gekom om hospitale op te rig vir mense wat gebroken is en vir mense wat buite staan. Nou, die verskil tussen hospitaal en museum, kom ek verduidelik hierdie dalk gou-gou vir jou eenvoudig. Ek dink wanneer kom by museum, weet jy wat gebeur in museum denkwyse? Museum denkwyse sal byvoorbeeld sê, ja, as jy dit doen, dan gaan ek nie meer kom nie. Museum denkwyse sê vir jou, maar wanneer jy daai mense toelaat, ja, dan gaan ek nie, ek dink nie meer ek gaan nie kan wees nie. Museum denkwyse sê, maar as jylle die liedjie sing, ja, ek dink nie, ek gaan nie wees nie. Ek dink nie, ek gaan kom nie. As jylle nie die liedjie sing nie, dan gaan ek nie meer langer nie wees nie. Of museum denkwyse sê, maar as jylle so aanhou, as jylle so aanhou, dan weet ek nie meer heeltemal of ek hier kan wees nie. Marius, weet jy wat, as jylle so aanhou, gaan die kerk leegloop, en niemand gaan meer kom nie. Het gaan nie lekker plek wees vir christene om by te wees nie. Museum denkwyse is nie waarvoor ons geroep is nie. Dit is nie hoekom Kompas gemeente hier is nie. Kompas gemeente is hier eindelijk om hospitaal te wees vir gebroken mensen. Die vraag, wat ik jou wil vragen. Die vraag is, niet hoe ons mensen binnen hou nie, maar hoe ons mensen helpen om binnen in te komen. En hier is radicaal, dalk misschien anders dan jij dalk in jouw eigen denkwijze al gedink het, rondom kerk en wat kerk is en wat voor ons geroep is. Ons is niet geroep om mensen binnen te hou nie, ons is geroep om mensen in te nooi. En kom ek verduidelik hierdie dalk misschien vir jou op een andere manier. Ons het spasies en plekke skep waar mense Jesus Christus kan sien, kan herken en kan ontmoet. Een ding wat ek oor die baie jare wat ek nou in bediening is, en ek probeer nou tel, maar ek gaan nou jok as ek nou so vinnig tel, maar kom ons noem het, ja ek weet nie, het klomp jare, van het 19 is. Een ding wat ek nogal geleer het, is dis onmoontlik om mense gelukkig te maak. In hierdie vertrek, hier is so waar ons sit, as so vandag, met klomp verskillende mense, met klomp verskillende opinies, met klomp verskillende oortuigings, en elke ene gaan in elk geval vat wat hulle wil vat, en hoor wat hulle wil hoor, vooral as dit mense is wat Christen is. Gaan jy jou voorkeer en jou afkeer na vore bring, of probeer afdruk op een manier, en jy het een sekere verwachting, en die verwachting gaan nie altijd ontmoet word nie, en dit gaan frustratie by jou bring, en as jy toelaat die frustratie jou drijf, gaan dit jou na een baie goddelike of godsdienstige plek toe kan afvat op een spoor waar jy op jy gaan loop, waar jy eventueel net een museum gaan raak, en jy gaan dink op een stadium, dat kerk gaan oor jou, en dis nie eindelijk waar kerk gaan nie. Kerk gaan oor die roeping wat Jesus Christus vir elkeen van ons gegee het. Nou, Jesus' story, hy het die story wat baie kontroversieel is in sy tyd, en baie vreemde stories. Nou, Jesus het nogal baie stories gebruik, wanneer hy die waarhede van die skrif na vore gebring het. Voorbeelde gebruik om mense te help, om dit net so klein bykie beter te verstaan. En een so story is dalk miskien vir jou een bekende story, of dalk miskien vir jou een bekende story het by die huis kyk, of miskien dalk glad nie, maar daar is hier die story van een verlore seun, van een jong man wat aan sy pa toe gegaan het, gesê, pa, ek wens jy is dood, kan ek my erfgeld kry, los my, en hy gaan leef sy leven uit, en hy doen klomp stupid goed, en dan eventueel, en kom hy by een plek uit, waar die skrif sê, hy kom tot sy sinne, en hy besef maar, hy het sonde gepleeg, hy was stupid gewees, hy het aangejaag, hy het droog gemaak, en hy vra die vraag, maar wat gaan ek nou doen? Gaan ek hier bly en dood gaan, of gaan ek eerder terug gaan na my pa se huis toe? Nou kom ons eens gou saam binnen Lukas, hy sê het so, toe hy uiteindelik tot sy sinne kom, het jy al mense dat ook miskien ontmoet, dan tree die ou op een sekere manier op, hy doen stupid goed, of sy doen stupid goed, hulle leef een lewe wat het maak net nie vir jou sin nie, dis een hoer en geremoer, en het is net een leefwijse wat verwarrend is, en verwoestend is, en jy kyk na die persoon, en jy dink, maar joh, het iemand hulle sinne gesteel? Is hulle van hulle sinne beroof? En dan op die dag, dan hierdie jong man ontdek weer sy sinne, hy kry weer sy sinne terug. Daar by sy sinne uitkom, het hy vir homself gesê, by die huis het selfs die gehuurde werkers meer as genoeg kos, en hy is ek besig om van die honger dood te gaan. Daarop het hy teruggegaan na sy pa toe. En toe hy nog ver was, het sy pa hom sien aankom. Nou, net gou voor ons hierop aangaan. Dink gou wat moet het vat vir daai jong ou. Miskien was jy al daar gewees, miskien het jy al iets gedoen, wat jou so ver weg verwyder het van dit wat jy voel, beleef en ervaar, God van jou verwag het, of jou geloof van jou verwag het, of die prentjie van die uitdrukking wat vir jou geleer is rondom geloof, dat jou so ver weg verwyder van dit wat jy gedink het, hoe dit lyk, dat jy by 'n plek uitgekom het waar jy skaam was. Dink hoe skaam moes hy seun gewees het. Hy het gewen sy pa so, hy het al die geld gevat, hy het alles gemors, hy het niks meer nie, hy kom net met die kleer aan sy lyf, kom hy terug by sy pa se huis. Dink wat sy skande of wat sy skaamte op hom moes gewees het. Half met die hoed in die hand, kom hy terug na sy pa toe. Nou, daar is hierdie een enkele ding, wat ek gaan net een voorbeeld vir jou wil maak, daar is een groot verskil tussen skuld en skaamte. En ons mis baie keer hierdie een enkele gedeelte. Die verskil tussen wat skaamte is en wat skuld is. Weet jy wat is die verskil daarvan, die oorsprong waar het vandaan kom? Skaamte kom van die vyand af. Skuld kom van die Heilige Gees af. skaamte sê, nee, ek gaan nie kan terug aan die wand. Wat sal die mense vir my sê? Wat sal die mense vir my dink? Of wat sal dit en wat sal dat? Dit skaamte. Onthou jy wat met Adam en Eva gebeur het? Lang, lang gelede toe hulle droog gemaak het en God gaan soek hulle, het hulle in skaamte weggekruip. Hoekom? Want die vijand het hulle van iets anders te oortuig. Dat hulle nie meer werd is of waardig is om in hulle pa teenwoordigheid te wees nie. En God roep hulle, en daar is hierdie ander element, waar God deur die Heilige Gees ons uitnooi, om ons gewete aan te laat deur sy Gees. En deur sy Gees roep sy Gees ons nader, en daai skuld is nie 'n skuld van verdoeming nie, maar dis eintlik 'n skuld van 'n uitnodiging om terug te kom huis toe. En hierdie jong man voel skaam en hy voel skuldig en hy kom by sy pa aan en toe nog ver was, het sy pa hom sien aankom. En weet wat doen die pa? Oorweldig met liefde en deernis. Dis die eerste emosie, oorweldig met liefde en deernis, het hy na sy seun toe gehardloop en hom omhels en hom gesoen. Die een wat buite was, die een wat sy rug op almal gedraai het, die een wat droog gemaak het, die een wat 'n sondaar was, die een wat 'n totale goddelose heiden was, hy wat al buite was, toe sy pa hom sien, word hy oorweldig met liefde en deernis, en hy hardloop na hom toe. Sy seun het vir hom gesê, pa, ek het gesondig teen die hemel, teen God, dit is die element van hierdie skuldgevoel, ek het gesondig teen die hemel, ek het sonde gepleeg teen pa, en ook teen die hemel. Ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie. Daai is die skaamte gedeelte. Want niks kan dit verander dat jy pa se kind is nie. Niks kan verander dat jy God se kind is nie. Maar sy pa sê vir die bediendes, sy pa antwoord hom nie eens nie. Sy pa sê vir die bediendes, bring gou die mooiste mantel in die huis en trek het vir hom aan. En dan sê hy, en kry 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete en sag en vet gemaakte kalf, ons moet fees vier. Dis wat ons moet doen. Hierdie pa hardloop na sy seun toe. En hy omhels hom. En hy is bly as daar. En hy gee hom kos. En hy trek hom klere aan. Hy herstel sy posisie as sy kind. En hy sit hom by hom neer. En hy is opgewonde om hom weer in huis te hê. Dis wat Jesus ook doen. Jesus hardloop julle na mense toe. Omhels hulle. Trek hulle in. En hy is opgewonde vir elke een wat deel raak van sy huis, van sy familie. Hy is opgewonde om hulle te ontvang. Sien, as Jesus in 2025 fisies in sy fisiese lichaam rondgeloop het, weet jy waarom hy so homself besig gehou het? Om die mense wat buite is, in 'n familie in te kan trek. Ek weet nie regtig of Jesus te veel so gehoor het oor wat sy liedjies ons sing. Een lange en twee stadiges, of twee stadiges en drie langes, of ek dink nie, dis netwendig iets wat oor hy rarig bekommerd sou gewees het nie. Ek dink nie, Jesus het te veel bekommerd gewees oor wat sy vertaling ons gebruik nie. Ek dink wat rarig Jesus se hart is, as ek hom reg verstaan, as dit wat ek sien in die Bybel, in die woord reg is, as die stories is te vertel is, die mense wat saam met hom geloop het, waar is, dan sien ek Jesus dat mense ontmoet op die spasies waar hulle is, en hulle innooi, om deel te wees. Ek sien, die enigste plek waar Jesus praat van 'n ons en 'n hulle, is nie met sondaars, is nie met prostituie en wynsuipers en mense van verskillende sosio-ekonomiese vlakke nie. Weet jy waar trek Jesus die onderskeid tussen ons en hulle? Hy trek die onderskeid tussen die fariseers en die sariseers en die skrifkenners en die ander. En die fariseers en die sariseers en die skrifkenners is nie, hulle het nie opgesaan om die bad guys van die Nuwe Testament te wees nie. Hulle het eintlik gedink hulle is besig met goddelike goed, maar hulle is nie. Hulle is besig om kwaad te raak vir een wat die wat buite is innooi om nader te kom en deel te raak. Hulle skaar al voor dat hulle moet opgee wat vir hulle lekker is, wat vir hulle goed is, wat vir hulle gemaklik is. Vir onthaalbe van die wat buite staan, wat het hulle gedoen om het te verdien, om hier te wees, om in te kom? Dat hierdie seun was dood, sê die pa, en hy het nou teruggekeer na die lewe. Hy, Hy was verlore, maar nou is hy gevind. En toe het hulle begin feesvier. En sien, Jesus se kerk is 'n plek waar die wat verlore is, na kan kom om gevind te word. Dink aan kerk. En meer spesifiek, dink aan 'n Sondag byeenkoms as 'n geleentheid vir lost and found. Die wat verlore was, om na 'n plek te kom, om gevind te word, die een wat eindelijk aan hulle behoort. Een Sondag byeenkoms, dink ek nie, nie in ons context nie, nie in wat God ons voor geroep het, is 'n byeenkoms vir die wat klaar gevind is nie. Een Sondag byeenkoms is 'n geleentheid wat ons, wat gevind is, die wat nie gevind is nie, in te kan nooi en te help om iets anders te beleef, te ervaar en te sien wie en wat Jesus is hopelik hulle voor te stel aan die een wat op soek is na hulle en die een waarna hulle op soek is. Nou, hoe maklik of hoe moeilik gaan ons dit vir mense maak om by God uit te kom, want dis eintlik die bottom line. Ons rigting van kerk is dood eenvoudig, ons moet vir mense 'n maklike manier kry om by Jesus uit te kom. En miskien selfs hierdie woorde maak jou onmiddellik te hellen. Maar Marius, het moet nie maklik wees, het moet moeilik wees. Hulle moet 60 dae vas en 40 keer moet hulle deur die woestyn loop en hulle moet ten minste weet op 'n ongemaklike stoel in die kerk sit. Dis die minste wat hulle kan doen. En ek dink ons moet dalk miskien 'n 5 uur in die oggend diens begin vir daai mense, want hulle moet eers die harde pad stap wat ek gestap het, sodat hulle waardig is om deel kan wees van die liggaam van Christus. Hoe moeilik of hoe maklik gaan ons dit maak vir mense? Ja, ons wil dit moeilik maak, want die evangelie is nie goedkoop nie, en die woord van die Here is waar, en ons moet sterk daarop staan, en ons moet daarop aangaan. My vraag is, maak ons dit vir mense makliker of moeiliker om Jesus te vind? En sien, soos my ma gesê het, dat ek klein was, Marius, wag, wat almal eers ietsie gekry het om te eet voor die inskep. Wag. Moenie worry nie, jy sal weer kos kry, hier is jou huis. Ek sal môre weer vir jou kos maak. As daar nie enige pompoenkoekies oor is nie, moenie stres nie, ek sal môre vir jou maak, relax. Maar laat die mense wat kom kuier eerste kry. Hierdie klink vir my baie soos Jesus se woorde. Ons is hier eindelijk om ander te bedien op 'n Sondag en nie noodwendig om self heel eerste in te skep nie. Ons, dink ek, bestaan nie vir die wat binne is nie, maar ons bestaan juis vir die mense wat buite is. En as ek sê ons, ek praat nie net eintlik hier van Kompas gemeente nie, ek praat hier van elke liewe een enkele persoon wat sê, ek is deel van die liggaam van Christus, of ek is deel van die kerk. Wat jou naam van die kerk voor het is, maak nie saak nie. Maak nie saak na watse kerk toe jy gaan nie, jy bestaan nie. En kerk bestaan nie vir mense wat reeds deel is van volgelingskap van Jesus nie. En meer pertinent, ons moet daarop fokus om mense wat buite is, in te kan nooi en toe te laat om saam met ons aan die tafel te kan kom sit en te kan kom geniet wat ek en jy al reeds gekry het, al reeds geproe het. Ons moet seker maak dat daar al word vir hulle ingeskep. Hulle kry ook wat jy gekry het. Nou kom ek probeer hierdie dalk miskien op 'n ander manier of 'n meer praktiese manier te verduidelik. Dit is ongelooflik maklik vir my en vir jou om sonde te oordeel. Dit is makkelijk. Ek bedoel, jy kan nou na jou vrou of jou man kyk, of na jou broer of jou suster, of na jou buurman of jou werkskollega, en jy kan sê, daar is 'n roemhuis, en hy doen dit, en daar het baie sonde, en daar doen dit, en daar doen dit. Dit is makkelijk. Dit is makkelijk om sonde uit te lig. En weet jy wat, kan ek jou gaan vertel, elke mens wat sonde doen, weet hulle doen sonde. Al maak of hulle nie weet hulle doen het nie, hulle weet hulle doen het. Hulle weet hulle maak droog. En deel van julle gegeese werk is om daai aan mense bekend te maak. Ons lê baie keer daarin om mense skaam te maak. Dis baie keer wat ons doen. Ons rol is nie om mense wat buite is te gaan aankla van hulle sonde nie. Dis die Heilige Gees se werk. Ons rol is om mense in te nooi. Het is baie makkelijk om mense te oordeel, het is baie moeiliker om mense wat verlore is, in te nooi. Hoekom? Want het krap ons goed om. Dat het ons van nou, wat vir ons gemakkelijk is, dit maak het vir ons moeiliker. Handelinge 15 vers 19. Daarom, meen ek, Jakobus se woorde, dat ons dit nie met moeilik maak, vir die heidene, wat hulle tot God wil bekeer nie. Kom ons doen hierdie prakties. So kom ons sê, in die lewe, is daar een reisiger. Iemand wat op pad is iewers heen. Sy sakke is gepak, hy is reg om te gaan, en hy is op soek na iets, maar hy weet nie precies wat nie. Ek en jy weet waarna hy op soek is. Hy voel leeg, hy voel hy het nie sin vir sy leven nie, of sy het nie sin vir haar leven nie, en hy voel as 'n leemte in die binnenkant van hulle. En die grootste begeerte is, vir die persoon, is om sin vir die leven net te ontdek. Ek en jy weet, dat ware sin vir die leven kan mens kry net op een enkele plek. En dit is by die kruis van Jesus Christus. Dit is die voorreg wat ons het om al binnen te wees. Ons het al oomblik gehad by die kruis. Maar dan wat ons baie keer doen, ek sluit myself hierby in, as christene. En as jy nie een christen is nie, hier is die gedeelte waar jy kan uitcheck en jy kan gaan, yes, nou kom ons maak een lys van die goeders wat christene stupid mee is. So wat ons baie keer doen is, as ons oor die pad van een reisiger kom, wat op soek is, na iets wat hom kan volmaak, en ons ontmoet hulle hier iewers tussenin, dan doen ons baie keer die vreemdste goeders. Een van die eerste ding wat mense baie keer doen, ek onthou van myself, ek het groot geword in die traditionele kerk, en later het ek geloof het nie vir my sin gemaakt nie. Maar een van die eerste ding wat vir my gesê is, jy moet jou Bybel lees. Lees jou Bybel en dan sal jy sin van jou lewe kry. En toe doen ek het. Maar ek kan nie lekker lees nie. Ek is even starig. En ek kan nie lekker concentreer nie. Het maak nie vir my lekker sin nie. En toe ek begin vra rondom geloof, en rondom die leemte wat ek voel in my lewe, het mense vir gesê, jy verstaan dit nog net nie reg nie. Al wat jy moet doen, Marius, al wat jy moet doen is, jy het net nodig om net so klein bykie dieper te gaan. Sê, as jy nie dieper gaan gaan nie, dan gaan op een stadium gaan al merk wees, en dan gaan jy hel toe gaan. As jy die verkeerde merk het. En vet weet cholesterol, ek lees dit en maak jy vir my sin nie. En hy sê van nee, ok, maar jy het nodig om harde dinge te doen, as jy harde dinge gaan doen, as jy begin opofferings maak, dan gaan het meer vir jou sin maak. En hoe meer ek vra, hoe meer word al goed op my gesit. Het nodig om die wet te ken, of jy het nodig om dier kassasie te gaan, dan sal jy het verstaan. En hoe meer vra, hoe meer word hierdie net voor my neergesit. En hoe meer mens wonder, hoe meer word hierdie net voor jou neergesit. Ander dag vra iemand vir my, waar gaan hierdie boeke? En ek sê wel, dit is, ek dink dit is die eerste, tweede, en, nee, volume 2, 3 en 4. Dit gaan oor handelinge. Is nogal baie gepraat oor handelinge. Dit is dikker as Bybels. En ek en jy kan so mag het klomp goed neers, het reels, voorwaardes, hoe jy moet lyk, hoe jy moet aantrek, wat jy moet sê, wat jy moet sing. En as jy al die goed gaan reg doen, dan gaan jy eventueel, gaan jy hierdie openbaring kry, en jy gaan weet wie en wat Jesus is. En kom ons sê het gegaan soos het net is. Jy het voorkeer en afkeer. Dalk miskien in een vertaling van een Bybel, of jy het voorkeer en afkeer hoe die diens moet loop, of jy het voorkeer en afkeer oor hoe lang die diens moet wees, of jy het voorkeer en jy het afkeer rondom wat gesing moet word en wat nie gesing moet word nie. Jy het voorkeer en afkeer in jou geloofsoortuiging. Jy het voorkeer en afkeer oor klomp verskillende goeders, en jy het voorkeer en afkeer oor sekere kerkdenominasies, of jy het voorkeer en afkeer rondom wanneer mens kerk moet hou. Maar al wat hierdie goed eindelijk doen, vat hierdie persoon baie verder weg van dit al wat hulle eintlik moet ontdek en ontmoet. Ons kry die orde verkeerd. Ons kry die orde heeltemal verkeerd dan kom by hoe om mense wat buite is in te kry. Mense wat Jesus nie ken nie om nader aan Jesus te kom. En ek jou geheim vertel, weet jy het my lewe verander? Weet jy hoe dit vir my begin sin maak? Hoe het ek by 'n plek uitgekom waar Jesus in beheer van my lewe geraak het? Dit was nie gewees toe ek die kommentaar van Handelinge deurgelees het nie. Was 'n oomblik gewees en 'n dag gewees waar ek verby al hierdie goeders kon gekom het en by die kruis van Jesus kon gaan staan het. En ek besef het, in spite daarvan dat ek nie weet nie, nie ken nie, nie eens weet wat in die Bybel staan nie, nie eens enige hoegenaamde begrip het van wat verskillende dogmatiek en interpretaties en teologie is nie. Maar wat ek wel weet, ek het iets nodig en ek het iemand nodig. En daai iemand is Jesus Christus en sy kruis is genoeg vir my. En nadat ek by die kruis was, het hierdie vir my meer begin sin maak. En kon ek die Bybel actually vir eerste keer in my lewe begin verstaan. En nadat ek hierdie begin verstaan het, het ek 'n honger gehad om nog dieper te groei in wie en wat God is. En ja, ek het oortuigings gevorm, en my oortuigings, wat ek gevorm het, is nie iets wat ek voor ander mense gaan sit, om by Jesus te kom nie. Maar weet jy wat doen ons? Ons kom en sê, ja, maar jy moet weet, as jy by die kruis wil uitkom, dan moet jy eers hierdie drie goed doen. En as jy hierdie drie goed gedoen het, dan is jy nou 'n ware gelowige. Ek sien dit nêrens in die Bybel nie. Ek weet nie wat jou voorkeur en wat jou afkeur is nie. Ek weet nie wat die mure is wat jy gebou het in jou lewe, wat vir jou sê wat 'n persoon 'n Christen maak of 'n gelowige maak of wat 'n persoon waardig maak om voor die kruis te kan staan. Maar ek weet wat sê Jesus. Dank die Here, ek weet wat sê Jesus, want as ek nie dit geweet nie, was ek nie vandag hier gewees nie. Jesus het vir my gesê en my genooi, Marius, kom net soos jy is. Die plek waar jy is, en ek ontmoet jou waar jy is. Ja, maar wat is jou opinie van die wegraping? Wat is die wegraping op daai stadium? Ja, maar Marius, wat is die vertaling, is die beste vertaling? Is al vertaling? Ja, maar Marius, ken jy al die boeke van die Bybel? Wat is die Bybel? Ons het hierdie klomp voorwaardes, maar eintlik is die enigste uitnodiging die kruis. Want dit is waar verhouding begin. Jesus nooi mense nie uit na godsdienst toe nie. Jesus nooi mense uit na verhouding toe. Nou hierdie is 'n besluit wat ons as 'n gemeente oor en oor en oor en oor gaan moet neem. En meer as ooit van tevore, toe ons amper 14 jaar terug die gemeente begin het, het ons gesê, ons is geroep vir kerklose mense. Wat Jesus nodig het. En ons doel, ons hartklop is om mense voor die kruis van Jesus te bring. In 'n verhouding met hom te kry. Dis ons verantwoordelikheid. En dan hulle te help om te groei in 'n verhouding met Jesus. Wat die beginsels is en wat hulle voorkeur en afkeur is, kan hulle uitfigure in hulle journey. Maar ons verantwoordelikheid, jou verantwoordelikheid, is om mense nader aan die kruis te kry. En het nie onnodig moeilik maak vir mense om by die kruis uit te kom nie. Dit beteken nie ons moet compromise oor die evangelie nie. Die evangelie is die evangelie. Maar wat is die evangelie? Dat Jesus die wêreld so lief gehad het en sy lewe gegee het, so dat almal gered kan word. Dis die evangelie. Dat niks wat ek en jy kan doen, ons ooit op 'n plek sal kom wat ons dit kan verdien om gered te word nie. Jesus het die prys betaal. Maak nie saak of die Bybel 20 keer deurgelees het nie, 100 keer deurgelees het of nog glad nie deurgelees het nie. Dit is nie kondisioneel tot redding van 'n persoon se lewe nie. Wat kondisioneel is, is dat hulle voor die kruis van Jesus Christus kom en die ware Jesus Christus ontmoet. Nou, daar's genoeg mense en magte daar buite in ons samelewing wat mense druk en deur skaamte weghou van Jesus af. Daar's genoeg. Weet jy wat's min van? Ons min mense wat in spite van die skaamte wat op mense geplaas is, hulle aan 'n arm vat en hulle nader bring aan die kruis van Jesus Christus. Dat hulle 'n verhouding met hom kan hê. wie ek vandag is en wie ek was toe ek daai dag daar gestaan het, is twee heeltemal verskillende mense. Wie jy was, die dag toe jy daar gestaan het, is twee heeltemal verskillende mense. En ons moet nie na mense kyk wat voor die kruis staan of op soek is na die kruis van Jesus Christus en hulle oordeel op grond van waar ons is in ons lewe nie. Dit is nie ons verantwoordelikheid nie. Ons verantwoordelikheid is om mense te help. Ons moet werk is nie om die wat verlore is. Noodwendig uit te skuif nie, maar ons werk is om die wat verlore is, 'n plek en 'n geleentheid te gee, om Jesus Christus te kan ontmoet. Ek het die een laaste teksgedeelte wat ek graag met julle net wil deel, en terwyl ek voorberei het in die week hiervoor, ek het 'n reël, en ek luister nooit na preke, as ek in my voorbereiding is, my preek plaas nie, en ek breek daai reël woensdag aand, en my preek is gewoonlik op woensdag, klaar of ten minste donderdagoggende gaan het in. En ek breek die reël, en is 'n persoon wat massiewe baie inspraak in my lewe al gemaak het, waarvan hy waarskynlik nie eens weet nie. Ons het die voorreg gehad om een slag vir hom te sê, maar ek dink nie is die volle omvang van het besef nie, maar hy gebruik 'n teksgedeelte wat my ontkant vang rondom die konteks wat het ek in my hart voel rondom die gedeelte wat ons vanoggend oor gepraat het, die gedeelte van die verlore seun en dan die resume raadsgedeelte, en hy noem hierdie gedeelte van Nehemia. Nou konteks dalk miskien, Nehemia het gaan vra vir sy koning om hom te help, te ondersteun om die mure van Jerusalem oor te gaan bou van die stad, want daar was aanvalle gewees, en terwyl Nehemia besig is om hierdie te doen, begin die omliggende dorpe te praat en te mor en te gesels, en hulle raak op hulle senuwees, en hulle sê, maar wat is hierdie ou se plan, of wat is sy agenda, of wat gaan hy doen, en waarmee is hy besig, en is waarmee besig is goed, of is hy ook miskien sleg, of gaan hy ook miskien ons inval, en kom vat wat ons het, en hulle sê, maar ons moet 'n plan maak, ons moet hierdie persoon stop, ons moet alles ons vermoë probeer, om hierdie persoon te stop met wat hy mee besig is. Want net nou is ons dalk op risiko, of net nou verloor ons iets wat vir ons kosbaar is. En hulle maak 'n plan om vir Nehemia dood te maak, en hulle stuur vir hom 'n brief, en hulle sê vir hom, kom, ontmoet ons op daai dorp, en die volgende gebeur. Nehemia sê, ek het besef, dat hulle beplan het, om my kwaad aan te doen. Hy sê, en ek het toe vir hulle 'n boodskap gestuur. Ek is met 'n groot taak besig. En kan jy nou daarmee ophou nie? En julle ontmoet nie. Hulle het die boodskap 4 keer vir my gestuur, en elke keer het ek dieselfde antwoord vir hulle teruggestuur. Ek is nou met 'n groot taak besig. En ek kan myself nie nou ophou om na julle toe te kom nie. En kom pas, as ek en jy besef dat die grootste taak van jou lewe, van my lewe, van my roeping, maar van jou roeping, is hierdie. En wanneer ek en jy onsself begin ophou met verskillende Bybelvertalings, of met verskillende dogmatiese interpretaties, en wat is reg en verkeerd, en is dit voor vervolging, na vervolging, mid vervolging, wanneer wegraping gaan plaasvind, gaan al wegraping plaasvind, wat is reg en wat sê verskillende leerstellings, dan is jy besig om fokus van jou taak te verloor. Jou taak en jou roeping is om hierdie moontlik te maak vir mense. So, hier is ons roeping as kerk eenvoudig gestel vir jou. Ons roeping is om 'n kerk te wees vir mense wat nog nie hier is nie. So mag ons dit. Dis waarvoor God ons geroep het. Hier is oop sitplekke. Reg rondom ons almal. Jy skuur skouers met mense elke dag van jou lewe wat nog nie 'n verhouding met Jesus Christus het nie. En jy is die een wat Jesus wil gebruik om daai persoon dalk miskien te vat en hulle verby al die goed te kan kry, en hulle net vir die kruis van Jesus te kry. En jy hoef nie te weet waar presies, of wat se bladsynommer Matteus 3 vers 5 op is nie. Wat jy moet weet is dat jy was eendag voor 'n kruis gewees en jy het Jesus ontmoet en hy het jou lewe verander. En dis wat jy nodig het om te deel met iemand. Geleentheid om iemand te nooi om te sê, en ek sê nie daardie kompas is die antwoord nie, hoegenaamd nie, Jesus Christus is die antwoord, maar om 'n plek te kan wees, waar jy veilig kan wees, om enige vriend, maak nie saak wat hulle geloof is, wat hulle oortuiging is, wat hulle agtergrond is, wat hulle seer is, wat hulle pyn is nie, dat jy hulle veilig kan nooi na 'n plek toe, en jy kan weet, ons het 'n agenda, en ons agenda is, om mense naby Jesus te kry, dis ons agenda. Dis ons Sondag wil doen, Sondag in, Sondag uit. En hierdie week, Maandag tot Saterdag, wil ons saam groei en ons wil nader beweeg in Christus met groeigroepe en klomp ander ding wat ons aanbied. Maar op 'n Sondag, daag ons op, ekke en jy, op gereed om ons hande vuil te maak, gereed om te dien, sodat die wat buite is, binne kan wees, sodat die wat Jesus nog nie ken nie, vir Jesus kan ontmoet. So, my vraag aan jou, is jy saam met ons besig met ander, of is jy besig met jouself? En indien jy besig is met jouself, indien kerk vir jou gaan oor ek, oor my, wil ek jou uitdaag, raak met ons besig, met dit waarmee Jesus wou gehad, ons was besig gewees het, met ander. En ons gaan geleentheid gee daarvoor, hierdie volgende paar weke wat oorbly, en die rest van die jaar tot en met einde November, voor ons oorgaan in December, gaan ons in die oggenddienste onderwerp hanteer, en gesprek hanteer, waar jy gemaklik enige iemand, wat lanklaas in die kerk was, of nog nooit in die kerk was nie, of selfs van ander geloof is, of mense wat agnostikuste is, of mense wat in wonder oor het klompgoeders, gaan daar 'n paar geleenthede wees, waarin jy mense kan nooi. Ons skop volgende week, skop ons af met hom, en die reekse naam is Sitkamer Gesprekke. En ons gaan sommer net oor algemene goed praat. Goed waar mense vra het, oor waar mense wonder, en net stories deel. So ek wil jou vra, wil jy nie hierdie week, daai persoon, wie jy weet ver van God af is, nooi. Bid vir hulle, tree in vir hulle, en gee die uitnodiging, en as nie kom nie, gee weer die uitnodiging, as nie kom nie, gee weer die uitnodiging, as nie kom nie, hou aan selfs na 6 maanden of 'n jaar, om die uitnodiging te gee, om te sê, kom een sondag saam met my, kom eet by my, dryf die agenda van Christus, om die wat buite is, binnen te kan kry. Kom ons bid saam. Here, so ongelooflik dankie, vir wie en wat ons is. Dankie dat jy ons geroep het, om 'n kerk te wees, nie vir die wat noodwendig hier binnen is nie, Here, vooral nie op Sondag nie, maar kerk te wees, waar ons kan dien, een gemeenskap, ons eie dorp, die Vaal driehoek, Here, en waar ook al jy ons wil gebruik, dat ons met oop hande sal staan, om enige iemand te help, om nader aan die kruis van Jesus Christus te kom, en help ons en vergewe ons, vir al die kere, waar ons goeders, tussen jy en mense geplaas het, dat hulle nie jy liefde, jy grootheid, jy genade kon sien, deur ons en in ons leven, Here, vergewe ons daarvoor en help ons, hier vanaf vorentoe, om richting aanwijsers te wees, na wie en wat jy toe is. In Jesus naam bid ons het saam, ons allemaal sê saam, Amen. Ek sien uit hiermee volgende sondagoggend hier te hê, en onthou asseblief, het gaan anders te lyk as gewoonlik, maar dis met 'n doel, en met 'n rede, so dat jou gas, jou vriend, jou vriendin, jou kerklose, gemaklik kan wees, en Jesus kan beleef. Mooi bly.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.